ed inti simgħu l-SBS bil-Malti.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed inti simgħu l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb insermilkom dan huwa ġewwaxa bil-programm Malti minn fuq radio tal-SBS. Merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-artin tagħna għas-sedin protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u nuru r-rispett tagħna lill-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Nittama li qed ikolkom ġurnata tajba waqt li tinaqdu magħna għal din ix-xandira bil-Malti f'dal programm ta' aħbarijiet u informazzjoni għal komunità Maltija fl-Awstralja. Illum ikolna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna Leonard Callus, servizz ieħor permezz ta' TVM News u SBS World Watch fl-Awstralja. Jerġa' jkunna magħna lil Doris Mejla li tkellimna dwar il-ġinien illum twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna. U fit-taħdida tiegħu Victor Vella illum ikellimna dwar il-mużika tal-kompożitur Camille Saint-Saëns u il-kompożizzjoni Carnival of the Animals, flimkien ma' avviżi stejjer u mużika ta' interess għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Imma nibdew il-programm passoltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. L-arar fi Queensland u fi New South Wales wara li intlaqtu miċ-ċiklun Alfred. Il-priorità issa huwa li ikun ikkonnettjat l-elettriku u l-attenzjoni mill-ilmijiet qawwija. U l-urġenza fl-istat ta' Victoria dwar il-ħruġ bi pledge bail wara arresti. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Kien hemm numru rekord ta' telefonati għal lajnuna fi Queensland waqt li l-arar għadhom jaħkmu l-istat wara li ċ-ċiklun Alfred laqgħa dal-istat. Għad hemm twissijiet ta' emerġenza f'ħafna postijiet mill-quta mill-ilmijiet. Id-dawl u l-elettriku kien ikkonnettjat mill-ġdid f'ħafna djar imma baqa' eluf ta' djar li għadhom affettwati. Il-Premier ta' Queensland David Crisafulli jgħid li l-priorità hija li ikun ikkonnettjat mill-ġdid l-elettriku.
I'm mindful how much the impact of not having electricity means on families, and I'm mindful of how you're having to go over and above to charge a phone, get food for your family, try and somehow bring some normality in a really difficult time. And we assure you that getting power reconnected is at the top of our list right now.
Għatem alerts ta' arar għall-inħawi kostali fi New South Wales u Queensland wara iċ-ċiklun tropikali Alfred. Meteorologist tal-Buru tat-temp Christy Johnson tgħid li għalkemm ix-xita qawwija qed tkompli tonqos, il-periklu ta' arar mistenni jippersisti sa nofs din il-ġimgħa minħabba l-ilma jola fis-sistemi tax-xmajjar.
In Queensland, we're seeing major flooding occurring on the Bremer, Logan and Albert rivers and the Worrell and Laidley creeks. For New South Wales, we're still seeing major flooding on the Richmond River and the Clarence River at Grafton, while the Tweed River at Tumblegum may also reach major on this morning's high tide. Many other parts of southeast Queensland and northeast New South Wales have warnings for minor to moderate flooding, and there are also flood watches for inland parts as the rain is expected to spread inland today.
Ir-reviżjoni tant mistennija fl-istat ta' Victoria dwar il-ħruġ bi pledge bail wara arresti qed tkun maġla waqt li l-istatistika ta' invażjonijiet fid-djar fejn in-nies ikunu preżenti fid-djar tagħhom jew min jidħol fid-dar ikun armat irdoppjat f'dawn l-aħħar 10 snin. Il-Premier Jacinta Allen talbet l-Avukat Ġenerali Sonia Kilkenny u il-Ministru tal-Pulizija Anthony Carbines dwar reviżjoni tal-ġustizzja kriminali inkluż ħruġ bi pledge fi kmieni fi frar. L-Avukat Ġenerali tgħid li l-ħruġ tar-reviżjoni issa huwa imminenti. B'dawn l-aħħar 12 il-xahar sa' Settembru tas-sena 2015 kien hemm 2576 invażjonijiet fid-djar imqabla ma' 6390 fis-sena sa' Settembru tas-sena l-oħra. Il-Premier tgħid li l-Gvern tagħha huwa ħerqan li l-liġijiet ikunu aġġornati skont dak li l-komunità fil-Viktorja tistenna.
What is clear to me is that our current settings need to be changed and also don't align with community expectations. And that is the work that the Attorney General and the Police Minister are undertaking right now. What I'm focused on is making the changes to the law that support the work that Victoria Police are undertaking 24 hours a day, 7 days a week.
It-teżurier federali Awstraljan Jim Chalmers jgħid li l-Istati Uniti għadha ma għamlitx deċiżjoni dwar l-eżenzjoni tat-tariffi Awstraljani. Il-President Amerikan Donald Trump qal li jikkunsidra t-talba tal-Awstralja għal eżenzjoni ta' 25% ta' l-importazzjoni tat-tariffi fuq l-alluminju u l-azzar li ħabbar. It-teżorier qal lill-ABC li l-Gvern kien f'kuntatt f'kull livell bil-qudiem dwar is-sitwazzjoni tal-Awstralja u d-diskussjonijiet għadhom sejrin. L-eks kap tal-istat tal-White House Mick Mulvaney qal lill-Sky News li jaħseb li x'aktarx ikun hemm eżenzjoni għall-Awstralja.
Australia actually has a trade deficit with the United States. We have a free trade agreement with you folks. You spend a good bit of your money defending yourselves. Australia is doing everything that Donald Trump says he wants countries overseas to do. You're not taking advantage of the situation, your relationship with the United States of America. So those were the case, those facts were the case in the first term, they're the case now. So I'm still cautiously optimistic that the exemptions will be forthcoming.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp, temp xemx mistenni f'Perth u f'Melbourne, temp imsaħħab mistenni f'Adelaide, f'Hobart u f'Canberra, u ħalbit ta' xita mistennija f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle, f'Brisbane u f'Darwin. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS għallum it-tlieta il-11 jum tax-xahar ta' Marzu tas-sena 2025. Din tisimaw il-program bil-Malti minn fuq radju ta' l-SBS dan huwa program li qed jaslilkom f'xandira diretta u għal darb'oħra dan huwa ġewwaxa inselmilkom nagħtikom merħba waqt li inawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Minnawn uftitiħor ikonna servis ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrespondent tagħna hemmhekk Leonard Kallus. Doris Mejla terġa' tkun magħna llum twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semija dwar il-ġnien. Fit-taħdida tiegħu Victor Vella illum ikellimna dwar il-mużika tal-kompożitur Camille Saint-Saëns u l-kompożizzjoni Carnival of the Animals. Sadattant nadwal dan il-rapport dwar il-kampanja elettorali għall-elezzjoni federali li emis li il-Prim Ministru jgħid se tkun waħda pożittiva fost il-biża' ta' polarizzazzjoni u nuqqas ta' sikurtà. Ninsabu fi żmien ta' qabel l-elezzjoni federali ta' din is-sena u qegħdin joħorġu fil-beraħ kwistjonijiet ta' sikurtà fil-komunità. Polarizzazzjoni u koeżjoni soċjali li qed tinbidel. Dawk li jaħdmu u jippromwovu l-għaqda fil-komunità jgħidu li l-komunitajiet tal-migranti u tar-refuġjati qed iħossu firda dejjem akbar u jibżgħu li se jesperjenzaw l-effetti ta' dan fil-kampanja elettorali. Fit-tħejjija għal l-elezzjoni federali ta' din is-sena qed joħorġu fil-beraħ kwistjonijiet ta' sikurtà fil-komunità. Kon Karapanġotites miċ-ċentru ta' riżorsi ta' refuġjati jgħid li l-komunitajiet ta' immigranti u refuġjati li jaħdem magħhom qed iħossu firda dejjem akbar.
We're working with refugees who feel a rise in hate crimes, in racism, in feeling like they're not welcomed and wanted here. It's hard enough being a refugee, not by choice, coming to a new country, trying to rebuild your life. Our community feels under threat, they feel under siege, they feel they're not welcomed and they're not safe here.
Dan itħassib huwa rifless fl-indikaturi tal-koeżjoni soċjali skont l-Istitut tar-Riċerka tal-Fondazzjoni Scanlan. Huma ilhom jirriċerkaw il-koeżjoni soċjali fl-Awstralja kull sena mis-sena 2009. U l-Awstralja spiċċat fit 78 punt fir-rapport l-aktar riċenti tagħhom, l-aktar puntaġġ baxx li huwa anqas minn meta beda l-istħarriġ. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Scanlan Antea Hancocks qalet lill-SBS News li il-fiduċja fil-gvern u attitudnijiet pożittivi lejn persuni li jappartenu lill-reliġjonijiet organizzati jinsabu l-isfel fl-appoġġ tagħhom.
The percentage of people that have negative attitudes towards formalized religion has increased. So people's views about Hindus and Sikhs and Jews and people of the Muslim faith and Christianity, all of those have dropped.
Ir-rapport għamilha ċara li l-kunflitt fil-vant nofsani poġġa aktar pressjoni fuq l-attitudnijiet tan-nies. 34% tan-nies fl-Awstralja issa jgħidu li għandhom attitudni negattiva lejn il-Musulmani u 13% jgħidu li għandhom attitudnijiet negattivi lejn il-poplu Ludi. Iżda il-Fondazzjoni Scanlan sabet ukoll esperjenzi ta' diskriminazzjoni u trattament ħażin qed jiġu rrapportati dejjem aktar. Wieħed minn kull 3 persuni li twildu fl-Awstralja minn sfond li ma jitkellmux bl-Ingliż irrappurtaw diskriminazzjoni f'dan l-aħħar 12-il xahar. Fil-waqt dan l-aħħar il-Gvern Federali għadda liġijiet ġodda maħsuba biex jindirizzaw id-diskors ta' mibeda u ir-reati ta' mibeda, l-avukat ta' ċentru legali ta' drittijiet tal-bniedem Arif Hussein jgħid li jemmen li l-liġijiet mhumiex komprensivi biżejjed.
The current laws that are being introduced, they are a patchwork, they are very limited, they are to criminalize certain type of vilification rather than all type of vilification.
Arif Hussein jemmen li l-leġizlazzjoni jeħtieġ li tissaħħaħ biex tiġi żgurata l-koeżjoni soċjali u biex il-persuni kollha jiġu protetti mid-diskriminazzjoni razzjali. Jgħid li jixtieq jara emendi li jagħmluha illegali għal xi ħadd li joffendi, jinsulenta, jumilja jew jintimida lil xi ħadd minħabba r-razza jew l-etniċità tiegħu.
We think reforming Section 18C of the Racial Discrimination Act, so so that 18C covers all attributes, which it doesn't right now. And then in addition to the immediate reforms to 18C that can be done straight away, a National Human Rights Act would also ensure that our laws are built on comprehensive human rights protection.
L-aħħar istħarriġ mill-Fondazzjoni Susan McKinnon juri ftit aktar għarfien dwar l-istat tal-koeżjoni soċjali fl-Awstralja. L-istħarriġ tagħhom minn Novembru tas-sena 2024 sab li l-maġġoranza tan-nies iħossu li l-pajjiż sar aktar maqsum fuq kwistjonijiet politiċi, soċjali u ekonomiċi ewlenin meta imqabbel ma' 5 snin ilu. Kon Karapanagiotitis jgħid li l-komunitajiet multikulturali huma partikularment imbeżża dwar ir-retorika li jistgħu jisimgħu l-Awstraljani fil-ġemat ta' qabel l-elezzjoni speċifikament jekk il-mexxejja politiċi jadottaw sentimenti kontra l-immigrazzjoni.
What we're seeing are people feeling unsafe, people feeling threatened. We are seeing, just as we speak now, another federal election that's about to be announced that's going to be run on predominantly demonizing, dehumanizing, and degrading migrants and refugees, scapegoating poor people for our cost of living stresses and making them the fall guy for everything that ails us.
Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese wiet li imexxi kampanja pozittiva fl-elezzjoni. Huwa qal il-programm 60 Minutes li jrid jerfa' il-fuq lill-poplu Awstraljan aktar milli jkun involut f'sens ilha ta' attakki negattivi bejn il-partiti u dak li sejjaħ jattakka biex iniżel l-isfel. Kon Karapanagiotitis jgħid li jemmen li l-mexxejja politiċi għandhom jagħtu aktar importanza biex il-komunitajiet jingħaqdu flimkien.
Social cohesion, if we think of it as this thing that is both extraordinarily powerful but extraordinarily fragile, that is, if we don't defend it and celebrate it and talk about it as a strength of our community, it can very quickly be seen as a burden and as a threat.
Dak kien rapport dwar il-kampanja elettorali għall-elezzjoni federali li imiss li il-Prim Ministru jgħid se tkun waħda pożittiva fost il-biża' ta' polarizzazzjoni u nuqqas ta' sikurtà. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS. Inkomplu il-programm tagħna billi ngħaddu wissal dan ir-rapport mill-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Callus.
Il-kap tal-oppożizzjoni Bernard Grech akkuża lil Prim Ministru li ma jrix jippreżenta s-sors tal-ġid li għandu. Grech staqsa jekk Robert Abela kienx qed jagħti xi ħaġa għal innifsu martu jew il-Ministri tiegħu. Waqt phone-in fuq Net FM mill-ħadd, Grech refera għal nuqqas ta' Robert Abela li jippubblika d-dikjarazzjonijiet annwali tal-membri tal-Kabinett. Grech ħeġġeġ li l-Prim Ministru biex jagħmel is-sewwa billi jippreżenta dikjarazzjonijiet lill-Parlament, sostna li Abela jaf x'inhu issewwa jew ħażin. Iżda huwa wis kompromess li jagħmel dikjarazzjonijiet fl-interess nazzjonali. Hawnhekk Grech qal li gvern nazzjonalista jkun ħieles minn affarijiet bħal dawn. Tkellem dwar l-inkjesta maġisterjali u qal li l-attentati tal-gvern li joħnoq inkjesti maġisterjali huwa pass lura. Qal diġà qegħdin fit-tielet xahar tas-sena u li dak kollu li għamel il-gvern huwa li jipproponi liġi li tneħħi d-dritt taċ-ċittadin li jibda investigazzjoni, jiġifieri inaqqas id-drittijiet taċ-ċittadini flok iżidhom. Akkuża li l-gvern ta' Abela li hu iktar interessat li jagħti direct orders lil ftit magħżula miflok jinvesti fl-infrastruttura tal-pajjiż. Il-kap tal-Oppożizzjoni semma il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri li huwa taħt pressjoni biex jirreżenja fuq is-serqa ta' droga mill-bażi tal-Forzi Armati ta' Malta. Grech qal li Camilleri diġà kien kritikat f'rapport tal-Ombudsman dwar is-sistema Joel Hubs iżda Abela naqas li jkeċċieh. Komplejt li matul il-perjodu trattat minn dan ir-rapport, 14 persuna tilfu ħajjithom fil-ħabs. Minkejja dan, il-Prim Ministru għadu juri fiduċja f'Kamilleri biex jieħu id-deċiżjonijiet it-tajba. Grupp ta' 14 il-partit politiku, NGOs, pressure groups u anke individwi flimkien għamlu sejħa biex il-gvern jifriża proċess parlamentari biex japprova reviżjoni kontroversjali dwar l-inkjesti maġisterjali. Dan il-grupp iltaqa' il-Belt Valletta s-sitt filgħodu biex iwaslu il-vuċi u t-tħassib tagħhom dwar il-liġi numru 125 li qiegħda fil-proċess maġġel biex tgħaddim il-Parlament mingħajr opportunità għal konsultazzjoni pubblika. Dan l-abbozz tal-liġi tħabbar tard f'Jannar li għadda biex tiġi riformata s-sistema eżistenti tal-inkjesti maġisterjali. Jekk tgħaddi din il-liġi, ċittadini privati ma jkunux jistgħu jitolbu direttament lil-rati biex iniedu inkjesta minflok ikunu meħtieġa l-ewwel li jitolbu lill-Pulizija biex tagħmel dan. Il-rati jkunu biss jistgħu jibdew investigazzjoni jekk il-Pulizija ma tagħmel xejn fi żmien siċur. Dan il-grupp qed isostni li dan il-pjan qiegħed teddida serja għas-sisin tal-prinċipji demokratiċi, inkluż trasparenza, kontabilità u tfittija għall-ġustizzja. L-Uffiċċju tal-Ombudsman f'Malta ingħaqad mal-Università biex joffri master's degree immirat biex iħarreġ mexxejja għall-futur. L-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu fl-Ewropa. Il-kors jipprovdi lill-istudenti bit-tarif u l-ħiliet meħtieġa biex investiga u jevalwa l-amministrazzjoni pubblika, jfittex l-abbuż u jfassal pjanijiet ta' azzjoni biex itejjeb prattiċi amministrattivi korrenti. L-istudenti jitalmu kif jidentifikaw u japplikaw prinċipji ta' governanza tajba, tfassil u tħaddim ta' strateġiji għat mexxija iktar effettiva u b'saħħitha. U jitlu fid-dinja ta' dialogu soċjali fost l-stakeholders. Il-Masters of Arts fil-liġi tal-Ombudsman u l-Governanza huwa ta' 5 semestri, part-time, hybrid course u għandu jibda f'Ottubru. Huwa f'kollaborazzjoni bejn l-Uffiċċju tal-Ombudsman, il-Dipartiment tal-Policy, Politika u Governanza u anke l-Fakultà tal-Liġi tal-Università ta' Malta. Tħabet il-mew tal-eks deputat nazzjonista it-tabib John Vella fl-età ta' 86 sena. Huwa kien deputat bejn l-1983 u l-2001 u kien ukoll magħruf fil-komunità tal-Gżira. Il-kap nazzjonista Bernard Grech sellem il-memorja tat-tabib Vella u deskrivih bħala membru parlamentari li dejjem żamm sot mal-prinċipji tiegħu u rappreżenta l-valuri tal-PN b'unur, rispett u determinazzjoni. L-impenn ta' John Vella fil-qasam politiku kif ukoll f'dak mediku jirrifletti kemm kellu għal qalbu il-benessri tal-Maltin. Bniedem li jibqa' infakkar mhux biss bħala politiku imma bħala raġel li għamel differenza fil-titjib ta' ħafna nies.
Dak kien il-korrispondent tagħna Lanert Kallus jirrapporta minn Malta. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS dan huwa programm li qed jaslkom f'xandira diretta. Aktar aħbarijiet minn Malta u s-servis ta' aħbarijiet li ser inwasslilkom issa qed jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li hija għandar l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Il-Vatikan beda jistudja ħajjet il-koppja Maltija Ines u Henry Casolani bħala parti mill-kawżi għall-beatifikazzjoni u il-kanonizzazzjoni tagħhom. Dwar dan tirrapporta aktar Ruta Majra.
Xi fisser għalik li omokom isirek għiexu ħajja ta' qaddisin u qed jiġu konsidrati biex isiru qaddisin.
Iwa ferħ kbira lija. Mhux ma stennejtu, stennejtu kważi, imma qatt ma mmaġinajt li se jasal f'dal punt.
Beda l-proċess Ruman fejn il-Vatikan jistudja l-ħajja tal-koppja Ines u Henry Casolani bħala parti mill-kawżi għall-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni tagħhom. Sister Cecilia Casolani, bint il-koppja Ines u Henry hija superjura ta' Sorjetta San Giuseppe f'Azzabar. Missiera Henry fuq il-post tax-xogħol kienu jsibuh bħala l-apostlu tal-paċi. Omma Ines, għatma li snet kelma ħażina fuq ħadd.
Kien jalbuni b'kull mod, inħobb l-oħrajn, naċċetta ċerti affarijiet, naħfer dejjem, unkun biċina talla, unħobb il-proxmu, daw għal-muħam li dejjem mitċokon.
Stephanie Quintano għat Malta qed magħhom imma l-muwa ħafna, saret tafhom għax kienet involuta fil-ġbir tad-dokumentazzjoni tal-kitbiet, djarji, itri u anke xhieda ta' dawn il-qaddejja talla. Il-kawża l-bejatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni tagħhom infetħu f'Awwissu 2015 bit-twaqif ta' tribunal.
B'mod ċar, Henry u Ines Kazolani kienu jażlu lil Ġesù. L-ewwel u qabel kollox f'kull ċirkustanza żgħira u kbira tal-ħajja tagħhom ta' kuljum.
Dwar Ines u Henry Kazolani xedu ħafna li jafuhom il-qrib li talmu mill-eżempji tagħhom.
Draftsman mal-Public Works Department il-laqqa l-isħabu tax-xogħol għal talba tal-Angelus fl-offsinar jerġa' jlaqgħhom għat-talb il-ġimgħa għat-talba ta' tlieta ta' għall-offsinar. Aħfer Tpattix, offri għal Gloria Talla, dan kien klimu ma sħabu ta' xogħol, għax hu kien jagħmel. Ines Kazolani mbagħad kellha dik il-ħeġġa li tressaq in-nies lejn Alla.
Flimkien mal-postulatur tal-kawżi ta' Ines u Henry Kazolani, Patri Josef Xibaras, bintom Sicilia kienet ruma biex rat il-pass limis. Il-kawżi tal-ġenituri tagħha sa fidejn id-dekasteru tal-kawżi tal-qaddisin. Finalment wara proċess li jrid ieħu ammont ta' snin ikun il-Papa li jagħti l-awtorità lid-dekasteru joħroġ id-digrit fuq l-eroiċità tal-virtujiet biex Ines u Henry Kazolani jibdew jissejħu venerabbli.
Kienet Ruta Majra tir-rapport hemmhekk dwar il-Vatikan li beda jistudja ħajjet il-koppja Maltija Ines u Henry Kazolani bħala parti mill-kawżi għal bejatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni tagħhom. L-Istat Malti rċieva b'donazzjoni kollezzjoni ta' oġġetti storiċi f'dik li l-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali iddeskriva bħala waħda mill-akbar u l-aqwa qotijiet li qatt ingħatat il-kollezzjoni nazzjonali f'aktar minn 100 sena. Il-kollezzjoni ingħatat Missur Paul Zammit lil Heritage Malta biex tintwerraq fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta. Jagħtina aktar informazzjoni Mario Mikallef.
Il-patrimonju ma jinstabx biss fil-mużewijiet imma anke f'ħafna djar. Artefatti mis-seklu 16 sa seklu 18 li jvarjaw minn amara, pitturi, linef, arazzi u damask, żdiedu ma resebiti fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt wara li l-kollezzjonist Paul Zammit tom lil Heritage Malta biex jingħaqdu mal-kollezzjoni nazzjonali. Is-sur Zammit qal li għalih din kienet għażla naturali biex wara li gawdihom f'daru jitgawdew mill-Maltin u turisti li jżuru din il-binja storika.
Kollox kien għall-qalbi, għax dejjem oġġett hekk joġob li kont nixtrih. U dejjem sibtlu post. U anke ħbibi jgħidu kif għattu għamiltu da. Tiġi l-okkażjoni u dajt musalaġġa naradi.
Jispekkaw f'din id-donazzjoni armarju minn żmien l-assedju l-kbir, żewġ razzi tas-seklu 17 li juru xeni bibliċi u settra ħafna ta' żewġ gradenzi u buro kif spjega Emmanuel Magro Conti, kuratur anzjan ta' Heritage Malta.
Huma set rari ssibhom settijiet li jkunu għadhom għax dawna bil-familji jitfardu, dana żewġ gradenzi u buro huma set, żewġ sofanijiet ngħidulhom tal-bebbuxu. Dawn affarijiet jiġifieri kollha tal-1700s tas-Settecento. Kif ukoll tagħna tas-1600s setta pultruni sitta wkoll.
Il-Kap Eżekuttiv ta' Heritage Malta Noel Zammit qal li l-kollezzjoni mogħtija minn Paul Zammit se tintwera f'seba' spazji differenti fil-Palazz tal-Gran Mastru.
Qed naraw fiduċja assoluta f'Heritage Malta, fiduċja li daw il-kollezzjonijiet li jiġu mogħtija l-Aġenzija mela l-Aġenzija tindukrhom, tikkonservhom, tippreservhom u tagħmilhom aċċessibbli għal kulħadd.
Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali Owen Bonici qal li s-sena li għaddiet ġew irreġistrati 132 donazzjoni lil Heritage Malta li jkomplu jarrekkixxu l-patrimonju kulturali. Assigura li qotjiet ta' oġġetti ta' valur storiku, kulturali, arkeoloġiku u naturali jiġu konservati fl-ogħla standards.
Ta' Ta' kien Mario Mikallef, jirrapport emmek dwar donazzjoni ta' amara ta' żmien il-kavalliri li inata tal-palazz tal-Grammastru fil-Belt Valletta. Il-fratellanzi huma kkunsidrati bħala pionira ta' l-assoċjazzjonijiet f'Malta meta 450 sena ilu fil-parroċċi kien hemm f'Malta u twaqfu l-fratellanzi ta' Santissimu Sagrament. Ħafna mill-parroċċi għandhom din il-fratellanza u fost l-aktar attivi insibu dik fil-parroċċa ta' San George taħal-Ormi. TVM News tkellem mat-mexxija tal-fratellanza dwar l-istorja it-tiġdid li sartu l-snin u kif qed tfakkar dan l-anniversarju. Jirrapporta l-darbuħra Mario Mikallef.
Huma madwar 60 il-fratelli attivi s-sena kollha fil-fratellanza tas-Santissimu Sagrament fil-parroċċa ta' San George f'ħal-Ormi. Apparti l-festi l-kbar ta' din il-fratellanza bħal Corpus Christi l-qalb ta' Ġesù l-Gandlora, matul is-sena il-fratelli għandhom lista ta' 30 servizz li jieħdu sehem fihom bħat-terza li hija qudiesa kull tielet ħadd tax-xahar u fil-purċissjonijiet kollha organizzati mill-parroċċa, inkluż dawk tal-erba' fratellanzi l-oħra. Ikollhom ukoll attivitajiet ta' formazzjoni spiritwali u jagħtu daqqatit ukoll lis-sagristan fix-xogħol tal-Knisja. Ir-rettur tal-fratellanza George Xiberras stqar li f'450 sena il-fratellanza għarfet tinbidel fosthom li fl-aħħar snin organizzaw ruhom bi statut, kumitat ta' tmexxija u saru wkoll organizzazzjoni volontarja reġistrata.
Ħabbek ukoll, allura stajna napplikaw għall-fondi tal-Ewropa. U bihom l-affarijiet pal-pitturi, fidet u l-affarijiet li kienu tal-fratellanza stajna nirrestawrawhom.
Fil-Knisja Kolleġjata ta' San George fal-Ormi, din il-fratellanza hija assoċjata mal-artal iddedikat lill-Kandlora li jinsab fil-Kappellun tal-Lemin. Fost ir-restawr li għamlet il-fratellanza kien it-titular tal-artal xogħol Francesco Zara u l-irħam fil-parti t'isfel tal-artal. L-450 anniversarju mit-twaqifa din il-fratellanza tfakkar b'diversi inizjattivi, fosthom b'kappella li qed tippromuovi s-sagrament is-sena kollha, kif spjega s-segretarju Paul Salnitro.
Utilizzajna kappella ta' San Pietru. Din il-kappella fiha hemm adorazzjoni perpetwa u din il-kappella kienet magħluqa ġiet restawrata mill-fratelli stess tas-Sagrament u llum il-ġurnata għandna pjaċir li din qed titgawda għal mod reliġjuż ukoll kuljum għax tinfetaħ kuljum u tingħalaq ukoll mill-fratellanza li tieħu ħsiebha hi.
Il-fratellanza ser tiġbor fi ktieb l-istorja tagħha xogħol li ġie kkummissjonat lill-istoriku Joseph F. Grima li huwa stess ilu membru tal-fratellanza 75 sena. Ma TVM News huwa qal li din il-fratellanza twaqfet mid-delegat apostoliku Monsinjur Pietro Dużina fi żjara li jagħmel fħal-Ormi fil-5 ta' frar 1575.
Waqafa bi 15 il-fratell, waqaf żewġ l-ewwel żewġ mexxejja tiegħu biex ngħidlek, alright, u għamilha ċaru tonda li kienet iwaqqafha biex iwasslu s-sagrament lill-morda. Dik kienet dik li aħna nidulu l-vjatku.
L-istess ġara fil-parroċċi kollha li kien hawn Malta dik il-ħabta u apparti tas-sagrament, fis-snin ta' wara twaqfu qatta fratellanzi illi għadhom attivi sal-lum.
Dak hemm Mario Mikallef jirrapport hemmhekk dwar ir-restawr ta' kappella fħal-Ormi u li issa hija miftuħa kuljum għal visti lis-sagrament. Dak is-servizz ta' aħbarijiet twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services Malta u SBS World Watch fl-Awstralja. Qabel nadwa taqsima li emis fejn Doris Mejlaq tkellimna dwar il-ġinin, nfakkarkom li kikolkom xi mistoqsijiet għal Doris Mejlaq dwar il-ġinin dejjem tistgħu iċċemplu fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-99-4244 u tħallu il-messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejlaq f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra fuq it-telefon għandna lil Doris Mejlaq biex tkellimna u tagħtina parir dwar il-ġinien illum se twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna. Grazzi ħafna għal ħintijek Doris.
Grazzi jinti ġaw il-programmalti u jintom ħbib li tibatu il-mistoqsijiet, eġ verament il-kol flinkin netalmu.
U l-ewel mistoqsija ġeja minant Karmel Mifsud minn Surrey Hills fil-Viktoria. Dana et jistaqsik Doris, il-xur tal-lews u ġell-lews, et jistaqsi tista titfaw fil-kompost u idum ħafna sakemm jitmermer.
Iva, Karme, dil mistoqsija verament tajba. Iva, u le, il-kelma i, illi, il-xur tal-lews, l-almint, dan huwa tajjeb illi inti tħawdu mal-ħamrija, jew Iva, fil-kompost, biex imbagħad jgħaddu xhur ta' fux, kważi ta' ma ngħidlekx na' iktar minn 6 xhur biex jispiċċa. Però, parir kbir ngħidlek li tfarku iktar sewwa. Il-għalix dan uġvera oċra iqsa għallura irrit iż-żmien tiegħu. Issa, rigward il-ġellews, din ngħidlek kemm jista' jkun le warraba li tagħmel il-xhur ġewwa l-kompost jew ukoll tħawwad fil-ħamrija anke ma' ċertu pjanti bħala fil-sari. Ir-raġuni hi illi s-siġra tal-ġellews il-walnuts għandha ċerta toxin ngħidlu jien, ma s-siġra kważi kollha kemm hi. Hawn ħafna siġar ħbieb illi ma nafux jew ma nagħtux każ, imma jew jitilqu ċertu żjud, jew jitilqu xi ħaġa mill-eru biex iwarbu ħaġa oħra minn taħt, u din tal-ġellews tal-walnut għandha ċertu toxic ħa narġa' ngħidha li ma tieħux pjaċir illi bil-pjanti oħra li tħallat li l-nifisa ma' ħaġa oħra jew ġewwa ħamrija ġdida tit-toqgħod attent. Allura il-parir tiegħi ngħidlek li tal-ġellews kemm jista' jkun twarrab ma tagħmlux. Smajt li iva xorta jagħmluh u problemi qatt ma sabu. Imma dan huwa l-parir tiegħi li ngħidlek u nħalli f'idejk. Issa ikollok xi kollok bħala xura ngħidlu jien tan-nazz ġvera minn ta' dawn anke tal-karawet ta' fux ta' dawn is-siġar jew pjanti għax karawetta hija pjanta, mhux tagħmlu sħiħ għax iktar u iktar iddum mal-kompost biex isir. U ċertu kompost mhux dejjem tkun taħraq kif għandha tkun. Allura jien personali meta jkolli tal-almins tal-lews jew ukoll tal-karawet, nagħmlu ġewwa borża ħbieb, nagħmel starvetta u naqbad il-martel u nkisser kollox biex nitkellem hekk iva fl-art sabux fuq il-konkret. U hawnhekk imbagħad dak li jkun hemm fil-borża int jiġi kollu jisum farrak u hawnhekk iktar tista' tagħmlu ġewwa il-kompost biex iktar isir ta' malajr.
Mistoqsija minnant Mario Borċ minn Viktoria, dana Doris qed jgħidlek għandi żewġ siġri tal-Pitosporum. Qed jgħid tahom li ħabib huwa l-ewwel tgħid kemm kienu għal qalbi dawn għax kibru u jagħmlu fjuri ifuħu bħal ġiżemin. Qed ikompli jgħid sakemm sibt li din hija siġra selvaġġa tagħmel ħafna żerrija u timbet kullimkien. U dana Doris qed jgħidlek Doris aħjar twissi daqsxejn lis-semmija biex iqogħdu attenti minn din is-siġra. Qed jgħid issa qed nipprova neħles minnhom, imma dejjem itellgħu l-ġdid. Jgħid ukoll smajt ukoll li l-eru jieħdu ħafna mis-sustanza tal-ħamrija fil-ġnien.
Daqshekk Mario hekk eżatti kif inti jatta iva l-Pittosporium. Siġqu tikber ta' fux tikber kważi sular biex nitkellem hekk ukoll tinfetaħ. Iva siġra sabiħa imma salvaġġa ħbib, tantu veru nejdilkom li anka la safar dawn kif jaraw la żarrija joħduhom u joħduhom minn ġnien għall-ieħor. Intom tifhmuni x'jiena ngħid. Minn hemm taraw kemmi b'saħħitha, iva l-għeruq joħodlok kull ma jkollok, attent li ma tħalluhom x'jikbru fejn ngħidlu jiena pedimenti tad-djar jew fejn għandkom kanen antiki tal-ilma. Dawn il-pittosporium hija ngħidilha jiena toksik ukoll minnhom fija bħala salvaġġa u iva tridu toqdu verament attenti. U jekk qed tara issa Mario li qiegħda tallalek dak il għaliex għandek iż-żarrija kollha hemm fl-art, għaddi billhom mower forsi tiġbor kemm tista' minn dik iż-żarrija li forsi baqa hemm fuq il-lon jew fejn inti għandek. Iġbor u kif tarata tibda talla hekk kif tkun verament tarija, għamlilha taqtira ngħidlu jiena glyphosate zero jew rawnda para inch għandek. Attent! Għalli ma t-mixxejn affarijiet oħra, u narġa' ngħidlek, grazzi talli tajtna dan il-parir biex wieħed joqgħod attent. Ħbieb ngħidilkom ċertu pjanti li wkoll jittilgħu weħedhom fil-ġonna tagħna u l-għeliqi. Jekk intom ma tafux x'inhuma, aħjar taqlaħħa tagħmilha f'qasrija għal bżonn, jekk inti forsi tgħid ħankun naf x'inhi, imma jekk inti ma tafx, allura ħjar taqlaħħa meta tkun għadha verament żgħira qabel tħallija issirlek siġra.
Mistoqsija minant Lisa minn Blacktown fi New South Wales, dina qed tgħidlek Doris għandi ħafna nemel fil-ġnien anke jidħol fil-qiegħ tal-qsari. Qed tistaqsik hemm xi mod kif nista' neħles minnu minn barra it-trab tas-soltu li s-sib tixtri mill-ħwienet.
Iva Lisa, in-nemel. Mela, l-ewwel nek ngħidlek li mhux in-nemel kollu li naraw fil-ġonna fl-għeliqi irridu neħħuhom, il-għaliex in-nemel huwa wkoll tajjeb bħalma ngħidu aħna ecosystem mhux vera parti mill-ecosystem li tikber madwarna l-ambjent in-natural mhux vera. In-nemel jagħmel xogħlu. In-nemel naqam, in-nemel jagħmel passaġġi fil-qiegħ ġewwa klej tafal biex l-ilma iktar jgħaddi. Iva jagħmel ħafna ġejt u wkoll jagħmel il-ħsara. Issa Lisa inti qed tgħid li qed taraħ bħalma qed tgħid fil-qsari. Jekk hi qasrija li inti tista' tiġbora bidejk, allura l-parir tiegħi hawnhekk ngħidlek jekk qed tara n-nemel fil-ħamrija tal-potting mix ta' din il-qasrija jew ittaraħ mill-qiegħ, għamilha ġewwa balm bl-ilma taqtira jew tnejn detergent tal-platti u ħalli l-qasrija bil-mod il-mod tinżel f'din il-barmil sakemm kważi tista' tara bħal bubbles tilgħin minn ġa dan il-barmil. F'kelma waħda dik il-ħamrija ġiet kollha imxarba u jekk hemm xi bejta tan-nemel inti ċerta li ħlist minna fil-fatt tara n-nemel jitla fil-wieġ ta' dan il-barmil bl-ilma. Jekk qed tara xi nemel ukoll pereżempju għaddej tila ma' xi ħajt jew ma' xi kolonna x'imkien dan jiġri lili kultant tafux, allura naqbad ngħidula di bħal purċisjoni ħadd titqu daqsxejn ta'. Imma jekk inti twarrab in-nemel waqt li jkun tiela kollu dritt dritt waħda waħda wieħed wieħed wara xulxin, ħaġa tal-iskantament bibija natura. Imma jekk inti tħawwad minn fuq għal isfel u tneħħihom ħafna nemel, dawn tant jiġu disturbed il-kelma ngħidha bl-Ingliż jikkonfondu ma jafux fejn sa jibdew imorru u dik il-purċisjoni ħanitkellimek tinqata. Issa jekk tara xi nemel f'xi ħoġor tat-tieqa anke fuq ġewwa jew fuq barra, tagħmel naqra detergent tal-platti hawnhekk ukoll inti teħles minnhom. Jekk ukoll ngħidilha jiena tara xi nemel tiela ma xi zok ta' siġra tal-frott tkun xi tkun, dan il-għaliex ġewwa dik is-siġra għandek il-miskta, għandek l-iskejl. U din l-iskejl waqt li qiegħda tiekol mis-sugu tas-siġra titla' ukoll bħal ngħidlu jinisu bħal għasel, bħal xuga. Allura li jkun verament taħlewwa. innemmel jabbija din u jitla mastiġra. Għawnek inti tista biex twaqqafhom jitilgħu mastiġra, tagħmel bħal veżellin jew xi ħaġa li anke butir għall-bżonn jeħel min naħa tisfel net u hawnhekk innemmel ma jkomplix jitla. Imbagħad inti jekk tara li hemm l-iskejl tneħħih minn nofs ukoll. Issa, dak huma l-pariri li nista' ngħidlek iva hawn dawk l-end dust, hawn anke spray, hawn il-ħafna kwalità. Imma jekk inti tista' tagħmel ċertu rimedji minn dawn li jagħtlek teħles minn ħafna u kemm jista' jkun oħrajn tħallihom jagħmlu xogħolhom fejn huma wkoll ta' importanza fil-ġonna tagħna.
Doris Mejla terġa' tkun magħna fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla fejn twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semgħa tagħna. Nfakkarkom li jekk ikolkom xi mistoqsija dwar il-ġinien tistgħu iċċemplu 03-9-4-2-2-4 u tħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Din tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS u inkomplu il-program billi fit-taħdida tiegħu illum Victor Vella ser ikellimna dwar il-mużika tal-kompożitur Camille Saint-Saëns u l-kompożizzjoni tiegħu Carnival of the Animals.
Saint-Saëns kien kompożitur Franċiż li jgħix bejn il-35 u l-21 tas-seklu 19-20 u fl-1886 waqt li kien għal holiday fraħal Żgħir qalb il-muntanji tal-Awstrija fettillu jikkomponi il-famuż Carnival of the Animals. Meta tkun tisma din il-mużika, taħseb li dieħel fl-arka ta' Noe, b'dawk l-annimali kollha jwers u jgħidu, għax tista' tisma fil-kompożizzjoni l-ljuni jimmarċjaw u s-srieda u t-tiġiet jgħaqu il-kwiet u l-mixi bil-mod jew it-kaxkir tal-fekruni u l-infanti u tal-kangaruni u sejrin. Dan kollu barra x-xena tal-ħut fl-ħadira u l-għasafar jittajru f'xi gaġġa kbira. Il-kompożitur stess iddeskriva din il-mużika bħala fantasija. L-enfasi tal-kompożizzjoni jgħeda biex iġġielek titħaq kif qiegħda ippreżentata. ta' din hemm numru ta' verżjonijiet. Tajjeb li nżid li l-biċċa kbira jew f'dan il-każ kompożizzjoni mużikali li jiserja aktarx li jkun fiha diversi interpretazzjonijiet. Is-sabiħ tagħha hu kif l-individwu jibqa' jilqa' u jinterpreta l-messaġġ tagħha personalment. Tista' ġġielek taħseb u tagħdi pjaċir, tista' tferħek, tista' tbikkik. U dan il-kompożitur li kien ukoll organista sul mastu pjanista li wara r-rivoluzzjoni Franċiża u l-gwerra ta' Napoleon kien hemm bżonn jew ħass li hemm bżonn ta' ċertu kwietu paċi li Sanzon ipprovda f'din il-kompożizzjoni mużikali. Naħseb li ittendejtlu daw kienu xi ftit kangaruni jaqbżu l-hawn u l-hemm. U issa nkomplu bil-storja fuq il-ħajja ta' Camille Saint-Saëns. Dan kien meqjus bħala child prodigy, jiġifieri kien mużiċista minn xkunitu. Kien beda jdoqq il-pjano fil-pubbliku meta kellu biss 10 snin. Madame Massar, organista fil-Gnisja ta' La Madeleine ta' Parigi, fejn dam idoq għal 20 sena. Kompożitur ieħor li kien jgħix fi żminu kien Liszt, li kien qisu bħala l-aqwa organista tad-dinja f'dak iż-żmien. Waqt il-gwerra ta' Franza kontra l-Prussja x'il-Ġermanja kienet għadha mhix maquda bħala nazzjon. Kien kiteb l-opera famuża tiegħu Samson u Delilah. Imma ma setax jippreżentaha f'Pariġi għax kienet ibbażata fuq il-Bibbja, għax l-ispirtu tar-Rivoluzzjoni Franċiża kontra r-reliġjon kienet għadha b'saħħitha. Meta imbagħad ġiet ippreżentata f'Pariġi fl-1890 ġiet milquha b'applawż kbir. U saret il-kapolavur ta' Saint-Saëns. Fl-1878 tilef iż-żewġ tit-tfal li kellu u l-mara ħallietu u ta' għalġiri fl-Amerika ta' fuq u ta' t-tisfel il-Van Nofsani u fl-Asja u kien kull fejn imur jagħti il-konċerti u jikkomponi. Waħda mill-iktar aspetti importanti ta' Saint-Saëns u il-ħafna kompożizzjonijiet tiegħu irnexxielu joħloq xi ħaġa ġdida fil-mużika, kemm mill-lat mużikali u wkoll fl-istil drammatiku li daħħal fija. Fl-istess ħin, f'kompożizzjoni bħal din fuq l-annimali irnexxielu idaħħal suġġett jew l-annimali bħala karattri prinċipali li nistgħu ngħidu li niżżel f'ħafna każ is-suġġett tal-mużika bħala mużika mill-istelle għall-istalla mill għax ħadd ma kien għadu daħħal l-annimali f'kompożizzjoni hekk kbira. U dan għamlu mhux billi sempliċement jimita l-ħsejjes tagħhom imma tagħhom ċerta prominenza u se seħra personalità u karakteristika tal-annimal li jkun. Bħal per eżempju il-parti fejn daħħal is-swan jew iż-żina li mingħajr ma tara tħoss u tista' timmaġina il-moviment sabiħ statali tagħha tiżżerżaq fuq l-ilma. Isu ħġieġ. Waddeja Isa xi prinċipessa fuq il-kales jew f'karozzin antik.
Kien Viktor Vella li fit-taħdida tiegħu illum kellimna dwar il-mużika tal-kompożitur Camille Saint-Saëns u il-kompożizzjoni tiegħu Carnival of the Animals. Din noqorpu l-entmim din ix-xandira għalhekk narrafkom li l-klabb Banneja Maltin fil-Viktoria qed jorganizza ġurnata multikulturali il-ħadd 30 ta' Marzu mill-11 ta' filgħodu l-quddiem ser joħdu sehem diversi gruppi u komunitajiet multikulturali inklużi Zeffina Skoċċiżi, grupp ta' taqqaqa Sloven, Zeffina Maltin u gruppi u individwi oħra li jħolqu divertiment matul il-ġurnata. Issibu tixtru ikellu xorb Malti kulħadd huwa mistieder li jattendi din il-ġurnata multikulturali li saret waħda mill-ġranet tant mistennija kull sena li jorganizza il-klabb Għannejja Maltin fil-Viktoria. Si tal-li kontu magħna għal din ix-xandira bil-Malti, infakkarkom li programmi oħor bil-Malti fuq l-istazzjoni x-xandar il-ġimgħa nofsinhar. Sa tant tistgħu tkomplu isseguna permezz tal-paġni tagħna ta' SBS tal-website u il-Facebook u sakemm niltaqgħu fi programmi oħor dan huwa ġewwa għaxa insemmilkom bħas-soltu s-saħħar il-kulħadd. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.